Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Přeji pěkný večer 27.4.2022. Dnes se podíváme na téma sociálního kreditu obecně a v Itálii. Ale nejdříve bych začala několika pohledy právě z Itálie. Italský ministr nemocnictví Speranza se nevzdává. Bojuje za povinnost nosit roušky a tak se podíváme, kde ta povinnost nosit roušku zůstane. Mám zde pěkný článek z 25. dubna 2022 od Claudia Romitiho. Již třetím rokem po sobě slavíme stále banálnější den osvobození pod vlajkou oxymoronu. Samozřejmě mluvím o Itálii, který nás pronásleduje od února 2020. Osvobození od nacistického fašismu, ale jsme otroci zdravotního fašismu stělesněného Robertem Speranzou. Neprezentovatelný ministr zdravotnictví, právě znovu potvrzený národní tajemník levicové politické strany Articolo Uno s nevyhnutelnou hudbou na pozadí Bella Ciao. Nereprezentativní ministr zdravotnictví, který dokonce sklidil potlesk pseudoumírněného politika Karla Kalendy, který ho nazval výborným ministrem zdravotnictví. Tak dobrým, že potom, co spláchnul do záchoda hodnoty ústavy, o které levičáci, jako on tvrdí, že vzešla z přeceňovaného odboje, dávno nahrazuje běžné zákony jednoduchými, ale smrtícími ministerskými nařízeními. Poslední v řadě se podle akreditovaných parlamentních zdrojů týká prodloužení povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách. Zdá se, že Speranza hodlá tento neúnosný nástroj sociální kontroly zachovat v následujících prostředcích. V městské či mimoměstské hromadné dopravě, tedy jak v místní, tak dálkové. Autobusy, metro, vlaky, letadla, lodě, autokary. Dále v kinech, divadlech a koncertních sálech a na pracovišti. V tomto posledním případě se podle jiných informací zdá, že tento génius z Articolo Uno hodlá navrhnout podstatnou změnu téhož článku italské ústavní listiny. Abych to vysvětlila, tak v Itálii Articolo Uno znamená článek 1. Z demokratické republiky založené na práci by se z Itálie stala zdravotnickou republikou založenou na věčných rouškách Roberta Speranzy. Doufáme, že osvobození od tohoto malého despoty banánové republiky bude možné oslavit co nejdříve. Situace v Itálii je taková, jaká je. A tak jako v České republice, nenávist a cenzura panuje, ale i přesto jsou zde tací, kteří i nadále šíří svůj názor, i když jsou pak za to různě trestaní, jako například Alessandro Orsini. Tomuto člověku byly zavřeny v jistých médiích dveře, anebo ještě lépe řečeno ústa. Profesor Orsini teorizuje o vztahu mezi supervelmocemi a satelitními státy se zaměřením na Itálii a prohlásil, že Draghi je Bidenův Lukašenko takto brání míru. Článek vyšel 26. dubna 2022 v redakci novináře a televizního reportéra Nicola Porro a na jeho velmi populárním informačním webu Zupady Porro. Dva měsíce války a sporů. Jsou zde jeho námitky vůči NATO, protiproudé analýzy konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, cenzura Luise a roztrhaná smlouva s italským veřejnoprávním médiem RAI. Alessandro Orsini, ředitel bezpečnostní observatoře, se vrací ke slovu a činí tak přímým útokem na italskou vládu, kterou vede Mario Draghi. Vinou bývalého bankéře Orsiniho jako hosta Nuné Larena v televizi v tomto pořadě je ta, že se proměnil v jakéhosi vazala Washingtonu. Italská vláda je velmi chytrá, protože dnes je jednou z hlavních překážek míru na Ukrajině. Draghi je Bidenův Lukašenko, moje teorie je, řekl Orsini, zde cituji samozřejmě slova Orsiniho, že mezinárodní systém se skládá z propojených částí, jsou tam supervelmoci a satelitní státy. Itálie je satelitním státem Spojených států, stejně jako Bělorusko je satelitním státem Ruska. Jako logický důsledek prohlašuji, že Draghi je Bidenův Lukašenko. Samozřejmě toto prohlašuje Alessandro Orsini. A cituji dále. Toto silné prohlášení Orsini nehodlá odvolat. Naopak. Tato analýza musí být zasazena do obecné teorie mezinárodních vztahů, pokračoval profesor. Mezinárodní systém se skládá z propojených částí, kde jsou velmoci a satelitní státy. Itálie je satelitním státem Spojených států, stejně jako Bělorusko je satelitním státem Ruska. Na základě toho potvrzuji, že Draghi je Bidenův Lukašenko a to má svůj důvod. Načež Orsini dále prohlásil, že vina není na straně premiéra, jehož jsem zastáncem, říká Orsini, ale vláda překročila červenou čáru. Mír. Opravdu téma okolo Alessandra Orsiniho je v těchto dnech, v posledních týdnech probíráno ve veřejných sférách i v médiích, kde samozřejmě probíhají různé diskuze, takže je to téma, které jsem vám chtěla přiblížit. No a nyní tedy k tomu systému sociálního kreditu, o kterém se již léta píše a mluví, ale jak jsem zjistila v debatách s mnoha lidmi, kteří tedy nejsou přímo sledujícími nadšenci politiky a toho, co se děje za humny, ale začínají mít jisté obavy a postupně se klubají z toho jejich zaběhnutého životního řádu, který je jim stále více nabouráván sledem událostí a rozhodnutími posledních vlád, které se chovají spíše jako demoliční čety všeho normálního. Tak bych to definovala jednoduchými slovy. Posluchači Svobodného rádia jsou většinou osoby sledující politickou i světovou scénu a vědí, co si pod názvem systém sociálního kreditu mají představit. ale opakování je matkou moudrosti a je možné, že zrovna poslouchají i noví posluchači z řad probouzejících se, a tak to nejprve v krátkosti shrnu na obecné úrovni a pak vám povím, jak se to již chystá v Itálii. Systém sociálního kreditu či systém společenského kreditu je připravovaný státní systém hodnocení obyvatel Čínské lidové republiky na základě různých aspektů jejich ekonomického a společenského chování, tedy společenské důvěryhodnosti. Na jehož základě se bude jednotlivým občanům poskytovat různá úroveň přístupu k veřejným službám. A něco z historie, takže systém byl představen v roce 2014 Čínskou státní radou. Podle oficiálního vládního dokumentu se dne 14. června 2014 v němž bylo vytvoření nové hodnotící strategie představeno, je cílem systému vytvoření důvěryhodného prostředí a veřejného mínění. Hodnocení má klást důraz na čtyři oblasti, a to poctivost ve vládních záležitostech, obchodní upřímnost, společenskou upřímnost a důvěryhodnost soudů. Posléze byly k připravovanému systému vydány i další vládní dokumenty, kterými se politika hodnocení upřesnila. A zároveň byla zavedena zásada, podle které porušení důvěry občanem na jednom místě povede k jeho postihům na vícero místech. V roce 2015 vláda pověřila 8 soukromých technologických společností vývojem algoritmů a vytvořením menších zkušebních systémů. K těmto firmám patřila například China Rapid Finance, partner konglomerátu Tencent, provozovatel největší čínské sociální sítě WeChat, nebo firma Ant Financial ze skupiny Alibaba Group, provozovatel platebního systému Alipay, jež vytvořila kreditní systém Sesame Credit, který využívá dat uživatelů jednotlivých služeb skupiny. V roce 2018 začal zkušební provoz a samozřejmě to začalo na dobrovolné bázi několika milionů obyvatel, ale samozřejmě evoluce šla dále a dnes už jsme v roce 2022. Tenkrát v roce 2018 se plánovalo úplné spuštění státního systému s povinnou účastí všech občanů ČLR i některých firem na rok 2020. Takže vidíte, jak to šlo postupně dále a jak vlastně z dobrovolného se věci stávají povinností. Fungování systému a jeho důsledky, jak to tedy bylo popsáno. Podstatou systému je vytvoření osobního kreditu každého občana, který se pak bude zvyšovat nebo snižovat podle jeho společenského chování. Při zpracovávání mimořádně velkého objemu dat se využívají technologie pro analýzu velkých dat. No a sociální kredit se bude upravovat na základě dodržování legislativy, tedy snížení v případě dopravních přestupků, jízdy na černo nebo kouření na zakázaných místech. Podle ekonomického chování, tedy úprava podle struktury nákupů a řádného placení účtu a daní. Dále dle sociálního chování, tedy úprava v závislosti od kreditu lidí, s nimiž občan komunikuje, snížení v případě odmítnutí, například vojenské služby, tam, kde samozřejmě to je povinné, je to příklad. No a dle způsobu využívání digitálních technologií, úprava s přihlédnutím k míře hraní počítačových her, času strávenému na sociálních sítích, sdílení nevhodného obsahu nebo šíření fake news. Podle různých zpravodajských serverů dosažené skóre ovlivní míru sociálního zabezpečení daného obyvatele, dostupnost a podmínky úvěrových finančních produktů, tedy úvěr, hypotéka, kreditní karta, úroveň přístupu do stravovacích podniků, kvalitu ubytování a turistických služeb, dostupnost jednotlivých způsobů přepravy nebo rychlost internetového připojení, dále rozhodne například o přístupu k lepšímu vzdělání nebo zaměstnání. Manažerské pozice ve státních podnicích nebo velkých bankách. Nízký kredit pak může způsobit i úplné zamezení přístupu k některým službám, například splatností od 1. května 2018 ztratilo 9 milionů občanů možnost zakoupit si letenky na vnitrostátní lety a 3 miliony možnost cestovat v obchodní třídě ve vlacích, a to po dobu až jednoho roku. Systém počítá s pravidelným zveřejnováním žebříčku nejlepších a nejhorších občanů a také s vytvořením negativních seznamů, které znemožní získat práci v státních organizacích a společnostech. V praxi byla vyzkoušena i funkce, jež přes telefon informuje o špatném sociálním kreditu volaného. V roce 2018 bylo na základě sociálního kreditu tedy zabráněno asi 100 lidí vycestování z ČLR. No a zde dodám, že právě v tomto roce jsem si všimla zvýšeného počtu publikací na toto téma také v Itálii. Zde vlastně v tomto obecném měřítku, o kterém teď mluvím, tak to se všechno prakticky jedná o Čínu, co se týče toho příkladu vlastně s tou vojenskou službou, takže tam jsem dodala, tam, kde je to povinné, samozřejmě, jak se to bude a ono se to bude rozšiřovat dále na další státy, tak samozřejmě tam potom to bude ukrajování salámové metody, tak jak to známe. Nicméně budu pokračovat dále. Je to zatím stále teda ten obecný rozhled, takže to znamená Čína. Podle zprávy úřadu ČLR ze začátku roku 2019 byl na základě sociálního kreditu 17,5 milionů lidí zakázán nákup letenek a 5,5 milionů nákup jízdenek na vlak. Do systému jsou zapojeny i soukromé společnosti a další právnické osoby v zemi. Při špatném kreditu může být firmě zakázáno například vydání dluhopisů. Příslušný obchodní registr pro monitorování přešlapů firem se označuje jako National Enterprise Credit Information Publicity System. No a jsou zde samozřejmě rizika a kontroverze popsány, takže podle mnoha kritiků představuje systém velké nebezpečí z hlediska svobody jednotlivce a společně s obrovským počtem bezpečnostních kamer v zemi, celkem 170 milionů, z nichž mnoho díky moderním softwarovým nástrojům dokáže účinně rozpoznávat obličeje, přičemž v horizontu 3 let je plánováno přidání dalších 400 milionů kamer. Takže ty tam samozřejmě jsou, protože tato informace byla napsána přibližně v roce 2018, takže tady jsme opravdu už mnohem dál. A dále je napsané, že se teda vytvoří komplexní a mimořádně sofistikovaný systém masového dohledu s politickým přesahem, který lze přirovnat k dystopické vizi Velkého bratra, jež vytvořil George Orwell ve svém románu 1984. Pro vládnoucí komunistickou stranu je sociální kredit projektem sociálního inženýrství, jehož cílem je vytvořit poslušného normalizovaného občana. Kritizováno je však používání nových technologií a práce s daty, big data, bez etických zábran. Stigmatizace občana může být opakovaný trest za již potrestaný přestupek či zločin a tím se stává velmi nebezpečnou. Podle některých názorů může dojít ke zneužívání systému, postupnému rozvrstvení společnosti do několika úrovní a případnému rozvoji korupce. Dalším důsledkem může být zvyšování sociální izolace, nízce hodnocených občanů v důsledku omezování kontaktů na sociálních sítích ze strany uživatelů s lepším kreditem. Preventivně v zájmu vyhnutí se snížení vlastního hodnocení, případně i osobního kontaktu kvůli prakticky všudy přítomnému kamerovému systému. Takže, jak jsem již řekla, toto shrnutí najdete i na Wikipedii, kdo by si to chtěl v klidu prostudovat. A já jsem přímo záměrně vzala tuto informaci, která již byla právě napsaná, jak už jsem říkala, že i v Itálii jsem viděla, že právě v tom roce 2018 se o tom začalo více psát. Dneska můžete srovnávat vlastně tuto informaci, která byla napsaná o 4 roky dříve, jak vlastně toto vše se aktualizovalo a že se to stalo prakticky opravdu realitou, která překročila veškeré fantazie. No a teď se podíváme na další publikace. Jdeme tedy na článek Kristýny Gauri z Primato Nazionale a tento článek publikovala 24. května 2021 s titulkem Vigano velmi tvrdě proti čínské diktatuře. Model, který bude vnucován celému světu. Jedná se o to, co na toto téma řekl statečný monsignor Carlo Maria Vigano a zde budu samozřejmě citovat překlad článku. Čína také jistě využívá ekonomické krize, v jejímž důsledku čínské finanční skupiny získávají infrastruktury, strategické společnosti, hotely a prestižní nemovitosti, počínaje Itálií. I tentokrát je monsignor Carlo Maria Vigano velmi tvrdý a nemilosrdný v rozhovoru s Mike Hickson pro Kultur magazín. Terčem jeho šípů je tentokrát Čína, podle něj jeden z hlavních aktérů velkého resetu, onoho radikálního odstranění všech našich politických a sociálních a ekonomických souřadnic, které globalistické elity hodlají odklonit ve svůj prospěch. V rozhovoru přeloženém a zveřejněném na blogu Alda Maria Valiho vystřeluje Vigano své šípy proti čínské diktatuře tím, že ji definuje jako paradigma toho, co čeká celý svět, pokud bude spojenectví mezi liberalisty a komunisty definitivně spečetěné. Čína ukazuje, že diktatura je jediným možným způsobem, jak uvalit na masy velký reset a ve formě přizpůsobené současné situaci replikuje to, co Mao Zedong udělal s velkou kulturní revolucí v 60. letech. Ten čínský model se podle arcibiskupa musí vztahovat i na národy, na které musí být uvalen velký reset. To je samozřejmě všechno v uvozovkách. Především je nutné umlčet a další uvozovky, občanský, politický a náboženský disent. Zvláště, když demonstruje groteskní spiknutí proti národům světa s platnými argumenty a evidentními důkazy. Vigano vysvětluje, že všechny příznaky existují již nějakou dobu na západě a ve svobodných národech. Bezohledná cenzura na sociálních sítích, totální zotročení mainstreamových médií, rozhořčená kontrola nad životy jednotlivců, sledování pohybu a v neposlední řadě takzvaný sociální kredit, který se již v Číně ujal a který někteří naznačují, že by měl být používán i námi. Bývalý apoštolský nuncius se zvláště pozastavuje nad sociálním kreditem a vysvětluje, jak funguje. Používá se k tomu, aby se každému občanovi přidělilo bodové hodnocení, které má označit jeho spolehlivost v očích státu na základě informací, které má vláda na základě analýzy velkých dat týkajících se ekonomické a sociální situace jejich občanů. Forma hromadného sledování, tedy zaměřená na klasifikaci jednotlivců a společností s možností vyloučení jednotlivců a organizací ze společenského života, kdykoliv nerespektují parametry stanovené vládou. Každý občan je odměněn nebo potrestán na základě svého vlastního chování. Očkovací pas, v Itálii Green Pass, je první formou sociálního kreditu. Nízký sociální kredit vede k vyloučení ze soukromých škol, zpomalení připojení k internetu, vyloučení z vysoce prestižních zaměstnání, zákazu rezervace hotelových pobytů a nakonec zápisu na veřejný seznam zákazů. Pro monsignora Vigano je to otázka času. Řekl, že pokud vezmeme v úvahu opatření, která jsou přijímána díky pandemii týkající se očkovacího pasu, zdá se mi, řekl Vigano, že čínský model je již zaváděn téměř všude. Takže zde byl monsignor Vigano téměř věštec, i když samozřejmě všechny příznaky dění, jak sám řekl, tímto směrem bohužel směřují a je to jasné každému, kdo celou situaci sleduje. A skutečně, máme zde titulek z portálu Občanské televize z 31. března 2022. Je to televize Bio Blue, velice populární mezi lidmi, kteří se rozhodli používat myšlení. Takže zde budu citovat, co je napsáno. Titulek zní: Zelený pas byl test. Licence pro ctihodné občany dorazí do Itálie. Co to je a proč je to děsivé? Můžeme vidět, že zkušenost s covidem ještě více zvýšila lásku jisté italské politické třídy k čínským vzorům. A tak po masivním sledování populace, lockdown a liberticidních zákonech nyní přichází další opatření, které v Číně již nějakou dobu platí. Mluvíme o takzvaném sociálním kreditu. To je vzorec, podle kterého, pokud uděláte přesně tak, jak je požadováno od státu, budete mít nějaké ekonomické výhody. Pokud budete neposlušní, nastanou potíže. Trochu jako sliby a tresty, které dávají maminky malým dětem. Například v Číně bylo neposlušným občanům zabráněno v nákupu leteckých spojů a tento experiment je nyní na startovací rampě v italském regionu Emilie-Romagna v Bologni. Co se bude dít? Je třeba říci, že boloňský projekt je stále v experimentální fázi a bude pravděpodobně zpřístupněn od letošního léta. Říká se tomu chytrá občanská peněženka, tedy peněženka ctnostného občana. Jak ji definoval sám radní pro digitální agendu Massimo Bugani, který také upřesnil, že nikdo nebude nucen k účasti, Kdo bude chtít, dá souhlas s stažením a používáním konkrétní aplikace. Takže vážení, dneska opravdu stačí pouze stáhnout aplikaci a tím jste vlastně dali souhlas. Mnozí stahují věci bez rozmyslu. Je potřeba opravdu být opatrní. S touto aplikací budou občané, kteří pak budou hodnoceni na základě poslušnosti aktuální obecní správě a na základě svého chování budete dostávat odměny nebo tresty. Jak vysvětluje BioBlue, komunální kredity budou moci využívat ti, kteří vědí, jak třídit odpad, kdo nebude používat auto a nebude dostávat pokuty od městské policie, slevy na MHD, slevy na daních za odpad a slevy na kulturní využití. Zkrátka, kdo se přidá do klubu těch nejposlušnějších, bude mít privilegium být součástí elity občanů série A, jak se říká v Itálii, neboli takzvané první třídy, kteří budou mít větší práva než všichni ostatní. Ve skutečnosti je systém bodové licence již zaveden pro nájemníky městských bytů v některých obcích v Emilia-Romagna, takže nesprávně umístěné nádoby na odpad mohou vést k odečtení bodů. A když se průkaz dostane na 0 bodů, bude spuštěno okamžité vystěhování. Z Bonacciniho Emilia Romagna je proto velmi populární systém čínských průkazů. To z Boloně ale není ojedinelé. Je to jeden z mnoha příkladů, které se šíří jako lavina, protože takzvaná občanská peněženka spatřila světlo boží i v hlavním městě v Římě. Občanská peněženka je odměňující platforma, která podporuje ctnostné chování uživatelů města s cílem zlepšit environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost města v souladu s cíly agendy 2030. Tak to stojí na webových stránkách magistrátu. Z oblastního pak přejdeme na národní úroveň a tam teprv budeme zírat. Další experiment ušitý na naší kůži již probíhá. Buďte připraveni. Takže takto to bylo popsáno na portálu BioBlue a samozřejmě podobné články se objevily vlastně od konce března během celého měsíce dubna. Spousta lidí se k tomu samozřejmě vyjádřilo. Vesměs naprosto stejně. Já jsem vám podala takovou menší informaci právě, která šla od toho roku 2018, kde se teda mluvilo o budoucnosti. No a dostali jsme se do roku 2021 a 2022, kde se prakticky všechno potvrdilo. Je vidět, že to opravdu jde dopředu a jde to dopředu mílovými kroky. A je samozřejmě na nás stále, jestli a jak se to bude vyvíjet. Takže ta manipulace mas a poslušnost i jistých velmi zvláštních, ne-li absurdních projektů nám bude opravdu, dá se až říci přímo, záležitostí osudovou. Takže to byly informace o tomto tématu a já vám nyní pustím převzatý pořad z domácí české scény, abyste se dozvěděli, co je nového a co na nás šije tato vláda. Jsou to dnešní aktuality a uslyšíte Tomia Okamuru z SPD.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami. No a tady ve sněmovně se zase dějí věci, které nejsou radostné. Vláda Petra Fialy, respektive poslanci vládní koalice Fialovy vlády, dnes i včera ve sněmovně zamítli všechny opozicí navrhované body, kdy jsme tady chtěli řešit zdražování, chtěli jsme probrat naše návrhy na vyřešení zdražování energií, potravin, bydlení a pohonných hmot, protože vláda Petra Fialy s žádnými zásadními návrhy nepřichází, nebo dokonce s vůbec žádnými návrhy nepřichází, a ta situace začíná být pro občany kritická a pro mnohé už kritická je. Takže my jsme se rozhodli svolat mimořádné schůze na toto téma, abychom vytvořili na vládu co největší tlak, ale už ji tady tlačíme skoro půl roku. Když už je skoro půl roku po volbách, co tady má ta pětikoalice ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU, ČSL většinu. Takže my jsme sbíráme podpisy, samozřejmě společně s hnutím ANO, protože jsme tady jenom dvě opoziční strany, takže si musíme v tomto vzájemně pomoci. Takže budeme svolávat mimořádné schůze nejenom na témata vysokých cen energií, a s našimi konkrétními návrhy. Hnutí SPD navrhuje, jak víte, zastropovat ceny nebo snížit DPH na energie, na potraviny i na pohonné hmoty, stejně jako to dělají okolní státy, stejně jako to dělá drtivá většina států Evropské unie. V podstatě vláda Petra Fialy, Česká republika, je podle nových informací poslední ze 4 zemí, ze 27 zemí EU, která nepřijala žádná plošná opatření na pomoc občanům. Takže se podívejte, jak je to otřesné, jak tahle ta vláda vůbec nic nedělá pro lidi ve srovnání s drtivou většinou jiných evropských zemí. Je to vláda pro elity, není to vláda pro běžné občany. Takže my budeme svolávat mimořádnou schůzi na téma cen, bude tady i mimořádná schůze opozice, my svoláváme jako opozice na vysoké ceny potravin. Budeme svolávat i mimořádnou schůzi ohledně strategie řešení uprchlíků z Ukrajiny, protože už tady 2 měsíce vyzýváme vládu Petra Fialy a premiéra, aby představili strategii, jakým způsobem tady chtějí řešit těch více než 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, protože a vláda žádnou strategii nechce představit. Oni 2 měsíce mlčí. Tento týden jsem je znovu k tomu tady vyzýval ve sněmovně a premiér Petr Fiala sedí jak pecka a nakonec už mu bylo tak zřejmě hloupě, protože nic neví a žádný návrh nemá, že radši odešel někam tady do kuloáru, aby nebyl v záběru kamery. Protože stoupá sociální pnutí a zcela oprávněně občané mají obavy a oprávněně vidí ty stoupající problémy, jak ve zdravotnictví, ve školství, co se týče ohrožení sociálních jistot a dalších záležitostí, stoupají ceny nájemních bytů, obrovsky stoupají ceny nájemních bytů. Kdo sledoval naší tiskovou konferenci včera, tak to ví, že protože samozřejmě podle všeho jsou důvodem ten příliv těch uprchlíků, takže stoupá, hrozně se zhoršila za poslední 2 měsíce dostupnost bydlení nájemního, protože samozřejmě ten zájem je teďka obrovský kvůli těm uprchlíkům a český občané samozřejmě mají s tím problémy, protože nemůžou sehnat prostě dostupné bydlení, takže ten příliv uprchlíků způsobuje skutečně velké problémy českým občanům a vláda to neřeší. Vláda to odmítá řešit. Premiér Fiala už více než měsíc, skoro měsíc a půl, už nebyl ani na interpelacích na premiéra tady ve sněmovně, takže my se ho ani nemůžeme zeptat. Ani v přímém přenosu se ho nemůžeme zeptat, podle všeho se bojí nám odpovídat přímém přenosu, protože interpelace na premiéra vždycky ve čtvrtek odpoledne běží přímém přenosu. To znamená, je to strašný úplně, jo, jakým způsobem se tahle ta vláda chová. Takže budeme svolávat mimořádnou schůzi, samozřejmě bojujeme ze všech sil, tlačíme na vládu, jak to jde. Mnozí z vás se ptají, Proč nevyvoláme hlasování o důvěře vládě? No, k hlasování o vyvolání o důvěře vládě je potřeba 50 poslanců, podpisy 50 poslanců. SPD má pouze 20 poslanců, takže my nemáme nikoho dalšího a hnutí ANO vyvolávat hlasování o důvěře či nedůvěře vládě nechce. Možná v budoucnu se rozhodnou, že ano, ale my jsme tady jenom dvě opoziční strany, to znamená SPD má pouze 20 poslanců, takže my nemůžeme ze zákona vyvolat tady hlasování o důvěře vládě. A stejně ta vládní koalice má 108, takže by nás přehlasovali, ale už ani to hlasování vyvolat z 20 poslanci bohužel nemůžeme. Takže bojujeme, jak to jde, protože to zdražování je úplně neúnosný. I situace kolem ukrajinských uprchlíků se vládě vymyká kontrole. A znovu říkám, bude na to téma taky mimořádná schůze, ale já vím, jak už to skončí, protože vláda neschválí, ty vládní poslanci, ta vládní většina neschválí program té mimořádné schůze, takže nás tady vystoupí pár, co máme přednostní právo, no a vládní ministři nebudou odpovídat na nic, premiér Fiala bude jako vždycky mlčet, no a prostě pořád bude spolíhat, že to český občané nějak vydrží, nebo že si to zaplatí sami, ty zdražené energie. No, já myslím, že je to na okamžitou demisi, protože já jsem jim to tady včera říkal premiérovi, ten zase mlčí a jenom kouká a nic neříká. Já jsem mu říkal, a kdo slyšel moje včerejší vystoupení, tak to viděl. Já jsem mu slušně říkal, pane premiére, jestli neumíte vyřešit to zdražování energií, alespoň tak, jako to řeší ostatní země v Evropě, nebo to nechcete řešit, protože jedno nebo druhý, tak prostě to položte, jsem mu říkal. Protože to přeci nemá pro občany smysl, tahle ta vláda. Protože vláda, která neumí pomoci svým vlastním občanům, který ji platí ze svých daní, tak taková vláda je přeci občanům ničemu. Protože oni pomáhají desítkama miliard ukrajinským uprchlíkům, ale českým občanům nic. A to, že včera jsme tady prohlasovali ten vládní návrh, že se sníží ceny pohonných hmot o korunu 50, to je fakt výsměch. My jsme proto samozřejmě hlasovali, protože i malé snížení je nějaké snížení. Ale zároveň jsem říkal, vždyť to je úplně výsměch do obličeje ze strany vlády o korunu 50, vždyť to lidi vůbec nepoznají. Notabene vůbec ani nepoznají, když stoupne cena pohonný moči, klesne, tak nějaká koruna 50 nemá nic vliv. A ještě jak tady vládní ministři lhali, ministr Stanjura, místopředseda ODS, jak tady demagogicky říkal, že snížení spotřební daně o korunu 50 je maximum, co povoluje Evropská unie. Je to místopředseda ODS, pravá ruka premiéra Petra Fialy. To je šílený tady demaguje. Za prvé, tu spotřební daň, aspoň tady vidíte, jak nám škodí Evropská unie, protože kdybychom byli suverénní zemí, tak si ji snížíme podle svého, podle potřeb našich občanů. A druhou věcí je, přeci tou hlavní položkou, která tam je, spolu s tou spotřební daní, u ceny pohonných hmot, je DPH. A DPH klidně se snížit může. Ale to vláda Petra Fialy opět udělat nechce, takže zase tady ještě lžou včera, překrucujou to, nebo říkají demagogické výmluvy a obhajují snížení o korunu 50, jakože je to maximum. To je přeci úplně, to je neskutečné, jak dělají hlupáky z lidí úplně ještě. Ještě dělají úplný hlupáky z lidí. Takže samozřejmě to snížení lze udělat až o 50%, protože 50% ceny pohonných hmot tvoří spotřební daň a DPH. V České republice. Takže tam ten prostor je obrovský. A taky to ty ostatní země kolem nás dělají. Že jo? Taky s tím pracují a s tím žijou to více. Podívejte se na Polsko nebo na Maďarsko třeba. I Slovensko zastropovalo ceny elektrické energie, aby svým občanům ulevilo. Vláda České republiky nedělá vůbec nic. Takže to je k tomu dění ve sněmovně. To se vám chtěl podat aktuální informace, co se tady stalo, protože všiml jsem si, že mainstreamová média o tom vůbec neinformují, protože jsou na straně vlády Petra Fialy, takže proto jsem se rozhodl vám takhle trošku emotivněji, ale popsat, co se tady za ty dva dny zase dělo, protože minulý týden nebylo, schůze sněmovny nebyla, takže teď tady je to zasedání. No a ještě další novinku pro vás mám. Tak to bude něco příští týden, protože vláda Petra Fialy místo, aby řešila zdražování, tak svolá mimořádnou schůzi, to se tady potáhne několik dní minimálně, na speciální body, na které oni mají čas a které jsou pro ně prioritou. Takže chtějí dát na mimořádnou schůzi korespondenční volbu, protože se bojí o to, že už neuspějí v příštích volbách, tak chtějí změnit volební systém. To je ta korespondenční volba, jak se kvůli ní muselo opakovat druhý kolo rakouských prezidentských voleb a jak ve Spojených státech dodnes miliony občanů už přestalo věřit demokracii kvůli těm machinacím. Dokonce ve Francii korespondenční volbu minulosti zrušili, protože právě zjistili, že tam můžou být podvody. Takže to je priorita vlády Petra Fialy. Pak na tu mimořádnou schůzi dali ten zákon, kdy chtějí vzít 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám, což zhorší dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Teď, když je ještě z důvodu těch statíců prchlíků zahlcený český zdravotní systém a ještě se to bude samozřejmě zhoršovat, tak oni chtějí vzít 14 miliard zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám. My to budeme obstruovat, ten zákon. Já už jsem to říkal, jen to připomenu, protože hnutí SPD je zásadně proti zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Byť už teď se čeká často mnoho měsíců na různé výkony, třeba i na vyšetření u specializovaného lékaře. A už teď je obrovský přetlak kvůli té uprchlické vlně třeba u pediatrů, dětských lékařů a podobně. A vláda bere 14 miliard korun, chtějí vzít zdravotním pojišťovnám. A místo toho zvýšili o několik miliard navíc, dali na odvody do Evropské unie. Já myslím, že už tohleto nezasluhuje další komentář. Já k tomu jenom můžu říct, k čemu je občanům členství v Evropské unii, když nemají ani na základní životní potřeby. Jo, tady vidíte, jak ta vláda je úplně jak z Marzu. Jo, takže podívejte si, jaký oni mají priority, co dávají za body na tu mimořádnou schůzi. Vy to, místo aby tam dali bod, že teda pomůžou lidem se zdražováním, tak my na to samozřejmě budeme svolávat mimořádnou schůzi. Tu nám ale zamáznou ve finále. A samozřejmě místo aby vláda připravila, už jsou tam půl roku, má tahle ta pětikoalice většinu ve sněmovně přes půl roku, tak místo aby připravila být jediný zákon, který plošně pomůže lidem, tak vůbec nic nepředkládají. A všimněte si, jak média nechávají v klidu tu vládu. Tohleto předvádět, takovýhle výkon předvádět Okamura, nebo Babiš, nebo já nevím kdo, tak už nás tady věší úplně v uvozovkách z okna. Jako, a honějí nás tady s kamerou od rána do večera jako, a budou tady demonstrace tož na Václaváku za naše odstoupení. Ale já myslím, že už byste si to neměli dát líbit, protože ty složenky vám chodí každý měsíc, platíte i jídlo, v samoobsluze, platíte prostě benzín, platíte všechno a prostě ty peníze vidíte, že se všechno zdražuje tak, že už ty peníze prostě dochází, už nejsou. Jo? A zdražuje se úplně všechno, ta vláda nedělá pro lidi nic, proto já jsem vyzval k tomu, protože dovoleb je daleko, my tady bojujeme, prostě je opravdu důležité, aby občané co nespoky začali se osobně demokraticky konfrontovat s těmi poslanci vládní koalice s ministry. Adresy jejich kanceláří jsou na internetu, na stránkách poslanecké sněmovny, na stránkách ministerstev. Je potřeba jim psát dopisy, psát jim maily, ale i co osobně tam zajít za nimi a říct jim to do očí, protože oni si užívají té arogance moci, oni si užívají za těma zatmavenýma okýnkama na zadních sedadlech těch BMW sedmičkové řady s řidičema, oni si užívají prostě toho luxusu, jsou opojení mocí. Paní předsedkyně tady, Simony Pekarová, si tady, zase jsem viděl, jaký tady ve stříbrným podnosu, tož nesou jídlo k ní nahoru, ta tady číšník placený ze státních peněz. A to je prostě, ona má dokonce osobního číšníka tady placeného ze státních peněz. A takže oni pokračují úplně v tom luxusu, v tom úplně sosají plnými doušky z vašich daní, ale vaše problémy neřeší. Pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Tak to je taky teda opravdu pozoruhodné. Představte si, že jsem obdržel od hygienické stanice hlavní města Prahy, která spadá pod ministra Válka, ministra zdravotnictví Válka z TOP 09, tak jsem obdržel pokutu za to, že jsem v březnu, kdy tady žádná pandemie nebyla, už, tak jsem obdržel pokutu za to, že jsem měl špatně nasazenou roušku v poslanecké sněmovně. Já jsem ji měl, protože mě se v tom špatně dýchá, ostatně jako mnohým z vás, měl jsem ji pod nosem. A teď mi přišla pokuta za to, že mám zaplatit 10 000 korun a píšou mi tady, že můžu být prý ještě rád, protože mi mohli dát až 3 miliony korun. Je to na udání, jenom pro vaši informaci. Je to na udání, kdy mě někdo udal, to tady není napsáno kdo, kdy mě udal za to, že jsem neměl žádně nasazenou roušku. Mimochodem považuji to taky za takový výsledek toho, jak tahle ta vláda, to vy všichni víte, kdo máte internet, jak vláda teďka jak vyzývá v poslední době k tomu, aby se udávali, práskali a nahlašovali lidi, kteří mají jiný názor, než si někdo subjektivně myslí, že je ten správný názor. Nebo když někdo subjektivně myslí, že někdo v jeho okolí, třeba soused, šíří dezinformaci, tak jak víte, tak vláda nově vyzývá k tomu, aby se vzájemně ty lidi, aby ten člověk napráskal toho svého kamaráda, souseda nebo někoho, že mu připadá tomu člověku subjektivně, že ten druhý říká dezinformaci. A takže vidíte, jak to je. Tady prostě se lidi začnou vzájemně asi práskat, k tomu vyzývá ta vláda, rozdělit společnost, vykopat příkopy. Ale teď jsem jenom chtěl říct, takže to je jedna věc, ale chtěl jsem to spíš dát do toho kontrastu toho, na co jsou priority teda ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. Takže na jednu stranu hygienická stanice, která je podřízená a postupuje na základě pokynu ministra Vlastimila Válka, tak za březen tady vlastně dává pokuty lidem, že nemají správně nasazenou roušku v tu danou chvíli. A na druhou stranu tady už řešíme několik týdnů, SPD nabádá ministerstvo, že vláda vyhazuje právě ministr vnitra Vlastimil Válek za posvěcení premiéra Fialy miliardy korun za nepotřebné vakcíny. Protože asi jste tu zprávu zaznamenali, že vakcíny jsou nasmlouvané Evropskou komisí na příští rok, vakcíny na COVID, které ale občané nechtějí a mají expiraci. To znamená, Česká republika vlastně pořád platí a přichází nám vakcína na COVID, který ale nikdo nechce. Nebo téměř nikdo je nechce. Takže v tuto chvíli už vláda musela 2,5 milionu vakcín darovat do zahraničí a 258 tisíc dávek zničit. No a Poláci, Polsko, protože je tam pořádná vláda vlastenecká, která není servilní vůči Bruselu, tak Polsko už minulý týden řeklo, že už nebude platit za tyto vakcíny, ani je nebude odebírat. Protože nesouhlasí s tím, že prostě o nich bez nich se tamhle někde v Bruselu nasmlouvala Evropská komise, předsedkyně von der Leyen, nasmlouvala obrovské množství, nekonečné množství v podstatě nekonečných vozovkách vakcín proti covidu. Přitom ty vakcíny nechce, ta smlouva nejde nějak, tu smlouvu nechce Evropská komise vypovědět, nechce ji ukončit. No a Poláci řekli, že za to platit nebudou a jsou si vědomi právních sporů, řekli. No ale co dělá česká vláda? Vyhazuje miliardy korun, jsou to miliardy korun za nepotřebné vakcíny, protože se nechtějí postavit Evropské unii a nechtějí říct, že to odebírat nebudou, jako Poláci to řekli. Takže místo, aby Vlastimil Válek řešil miliardy korun, které utíkají z našeho státního rozpočtu úplně zbytečně, tak dává pokyny tady hygienické stanici, aby ještě v březnu, minulý měsíc, aby šikanovala lidi a dávala jim pětimístné pokuty za to, když mají špatně nasazenou roušku. Jo? Za ne, že ji nemají nasazenou, oni mají špatně nasazenou. To znamená, já myslím, že ty priority opravdu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka TOP 09 a této vlády jsou opravdu úplně neuvěřitelně špatný. Úplně cílí někam, kde opravdu to občany, nejenom, že to nezajímá občany, ale přímo jsou to šikanózní praktiky. A protože to, že si na chvíli dáte roušku dolů, abyste se nadechl nebo něco, nebo že vám spadne pod nos, tak jestli toto je to, čím by se měli jako zabývat úřady. Já si to prostě nemyslím. V březnu, že by se tím měli zabývat. Minulý měsíc. Jo, kdy tady žádná pandemie není a kdy se v celé Evropě už v mnoha zemích dávno už rozvolnili, už týdny předtím už úplně rozvolnili dokonce. No a samozřejmě ještě k tomu ministeru zdravotnictví, abych to dal do toho kontrastu. Jo, co tam teda řeší a co by přitom měli řešit. Tak například kde je teda konečně ten lék na ten covid, jo, protože tady, já to tady mám poznamenaný, teď na to byl dotaz právě na ministerstvo, že například ta pilulka od firmy Pfizer, která se jmenuje Paxlovid, která je podle Mezinárodní zdravotnické organizace WHO nejlepším dostupným léčivem pro neočkované, pro starší osoby či pro lidi s poruchou imunity, a má až 90% účinnost při prevenci hospitalizace a úmrtí u vysoce rizikových pacientů, tak vlastně lék na COVID, tak v České republice není stále dostupná, protože tato alternativa. Jo? Přitom měly být desítky tisíc dávek k dispozici už před delší dobou. A ministerstvo zdravotnictví neví, kdy to bude dostupné, protože to prej stále řeší. Takže tu máme nepotřebné vakcíny, za které stát dává miliardy. veřejné peníze, veřejné miliardy, ale lék, který by měl fungovat na možné mutace covidu, vláda nezajistila. A není schopná ho dojednat. Takže to byly dnešní aktuality. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Vidíte, že mluvím dost, řekl bych, že mě to dost pálí, nechci říct rozčiluje, že mi to, je to takhle, rozčiluje mě to. Protože to, že vláda neřeší to zdražování vůbec ve srovnání s ostatními zeměmi, v podstatě s téměř všemi ostatními evropskými zeměmi. A já se ani nedivím, že vládě už přezdíváte vy občané, že to není česká vláda, ale že vláda Petra Fialy je ukrajinská vláda. Protože já myslím, že ten pocit máte oprávněný. Já jsem varoval tady ve sněmovně, premiérovi jsem to včera říkal, že opravdu uvrhuje lidi do neskutečných ekonomických a sociálních problémů. Naše občany. Říkal jsem mu, to pak nepůjde, pane premiére, že mávnete kouzelným proutkem a všechno bude jinak. Když všechno potřebuje, je potřeba mít plán, připravovat to, už na tom pracovat, tak aby jsme se vyhnuli těmto problémům. Ne, ne. Petr Fiala nic. A mluvil jsem mi včera i ze zástupci hnutí ANO tady, tak jsme tady jediný dvě opoziční strany. Taky když vyzývají Petra Fialu k tomu, aby na něco odpověděl, ne. On na nic neodpovídá. Na nic nechce odpovědět. To je prostě mlčící premiér. Všimněte si, že on chodí do debaty jenom, když je tam sám třeba s moderátorem a ještě málo kdy. On odmítá jít do debaty třeba se mnou. Aby jsme přímo v přímém přenosu si tedy mohli argumentovat. Nevím, mně to nepřipadá, že je to správný premiér České republiky. Pořád se schovávat za něco, bát se obhájit svoje názory, nemít žádný plán, nemít žádná řešení a mezi tím občany platí obrovské peníze každý měsíc navíc za jídlo, za složenky, za energie a tak dále. No, tak my budeme dál bojovat samozřejmě, bojujeme tady ze všech sil, jsme plní energie, jsme připraveni bojovat, pořádáváme naše návrhy, i co týče toho, že chceme, aby se snížily ty daně na ty energie, na potraviny a tak dále, anebo zastropovali ceny. Tady mi vždycky říkají nějaký příznivci té vládní koalice, a kde na to vezmete? Vždyť to říkáme celou dobu. Ponižme peníze solárním baronům, politickým neziskovkám, ukončíme zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ale to oni nechtějí udělat. Protože jenom připomenu, že v loni v červnu jsme tady prosadili zákon společně s hnutím ANO. Ano, to bylo prohlasováno poslaneckými kluby hnutí ANO SPD, že jsme vzali solárním baronům několik miliard korun. No a kdo hlasoval proti v loni v červnu? To bylo před volbama. Přesně poslanci vládní pětikoalice, protože oni jsou se solárníma baronama ruka v ruce. Takže solárním baronům, protože se proslýchá, jak víte, že právě řada těch solárních elektráren je registrovaných v daňových rájích se skrytými majiteli a říká se, že právě řada politiků těch stran je ve skutečnosti spolumajiteli těchto solárních elektráren, když si tenkrát před více než 10 lety si tento zákon prohlasovali na tento takzvaný solární tunel. Jo, to ve sněmovně nebylo ani SPD, mimochodem ani hnutí ANO, takže my s tím nemáme nic společného samozřejmě. Takže proto oni nejsou na straně vás občanů. Oni hájí zájmy solárních baronů, politických neziskovek. To jsou ty, kteří teďka mají šikanovat ty občany v případě, že říkáte podle nich nějaké dezinformace, které nejsou v souladu s vládní linií. No, těžká normalizace se vrací. A hnutí SPD, já můžu slíbit, že my tady vždy budeme bojovat za dodržování ústavy, za svobodu a demokracii a za svobodu slova. Takže mějte se hezky, ať se daří a těším se s vámi brzo zase na viděnou na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a prosím vás o podporu.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.